Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība jaunajā birojā Rīgas centrā galdi vēl tukši, bet šomēnes šeit sāks pārcelties darbinieki, kas jau gandrīz gadu dzīvo emigrācijā Latvijā un līdz šim strādāja no mājām. Ļubova Čužova un Mumins Šakirovs ir 2 no 40 cilvēku komandas. Visā drīzumā to plānos izaudzēt līdz 100. Mumins vada programmu, ko var vērot TV24 kanālā. Ļubova raksta tekstus raidorganizācijas mājaslapai.
Mēs priehali v Kijev, Ukrainu, v maja 2020.
2021. gada maijā mēs atbraucām uz Kijevu, Ukrainā. Tātad sanāk, ka jau pusotru gadu nedzīvojam Krievijā.
Kijevi 9 mēnesi. Потом началась война, мы на несколько дней отъехали.
Kijevā bijām 9 mēnešus, pēc tam sākās karš. Uz dažām dienām aizbraucām uz Maskavu, savācām mantas.
Получили визы быстро, очень быстро мы уехали.
Dabūjām vīzas. No Krievijas aizbraucām ļoti ātri. Baidījāmies, ka slēgs robežas. Mana ģimene bija viena no pirmajiem darbiniekiem, kuri pārcēlās uz Rīgu. Tas bija saistīts ar manu meitu, kurai ir jāmācās skolā. Man bija svarīgi, lai viņa turpina mācīties kā normāli.
Мне было важно, чтобы она продолжала учиться в школе как нормальный ребёнок.
Rīgas biroja oficiālās atklāšanas dienā tā vadītājs Elmārs Sveķis paziņoja par strateģiskajiem mērķiem veidot Rīgu par svarīgu bāzi, kur ražos saturu arī Current Time televīzijas kanālam. Paredzēts izveidot digitālo inovāciju laboratoriju un pētnieciskā žurnālistikas komandu, lai analizētu notikumus Krievijā. Mumins Šakirovs ieradās Rīgā jau pagājušā gada aprīlī, bet Ļubova Čužova jau martā. Viņu kolēģi Veru Geļiču Ukrainā nogalināja Krievijas armija. Kāds ir noskaņojums un kā sokas darbs no Latvijas, jautāju.
Saprotiet, situācija Krievijā tagad ir tāda, ka ir ļoti grūti atrast cilvēkus, kuri nebaidās runāt priekš Radio Brīvā Eiropa. Diemžēl lielākā daļa mūsu materiāla ir par to, ka kāds atkal ir iesēdināts, par kādu ir ierosināta lieta, kāds ir atkal aizbēdzis no Krievijas. Mēs kontaktējamies ar tiem nedaudzajiem bezbailīgajiem cilvēkiem, kas vēl nebaidās iziet pilsētu ielās, un katru reizi esam nobažījušies, ka pēc tam viņiem būs vēl sliktāk. Un ar patiešām bezbailīgiem advokātiem, kuri vēl ir palikuši tur un aizstāv cilvēkus, kuri vēl cenšas pretoties valstī notiekošajiem.
Ļudzī, kuri pytājotas sapratīvļāt savu vlasti.
Cik ilgi viņi strādās Latvijā, neesot skaidrs, bet tas ir veids, kā stāvēt vēstures pareizajā pusē, saka opozīcijas žurnālisti. Ieva Puķe, Latvijas radio.